Sanfɛ cɛliw bunagun ka Mali la, Mali basket federation ɲɛmayaso kura mɔgɔw bɛ dɔn sini juma desanbre kalo in tile 30 san 2022 ka da kan a kalafili bolodalen don ka bila sini na Bamakɔ. Cɛbɔ wɔɔrɔ don nka u tilalen don kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa u gɛrɛsɛgɛ ka bonya mɔgɔ dɔw ka fɔ la. Cɛbɔ kulu dɔ kɔnɔna na mɔgɔ naani bɛ yen. Sulemani Kulubali basket degeyɔrɔ min bɛ wele faso kanu ale y'o ɲɛmɔgɔ ye. Mustafa Ture Stade Malien de Bamako basket ɲɛma, Musa Ismaila Ture jalatigɛba arbitre international kɔrɔ, ani Alkaya Ture FIBA kalanfa. An ka Sulemani Kulubali lamɛn. N'u ka cɛbɔ kulu ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ u bena baara minw waleya san naani nata kɔnɔna na.
Ni an ka championnat ta ka jate minɛ, subvention minw be di ligi ni klɔbuw ma, subvention ka dɔgɔ toro, subvention bena caya. O ye professionnalisation début ye. Fɔ an ka basketi professionnalise pour que mɔgɔw ka se ka balo effectivement u ka basketi la togo min na. Basketi yɛrɛ tɛ région na. N'a nana an bena competition de caya. Fédération ka championnat be présent, fédération ka competition bena kɛ. An bena competition universitaire an b'o activé, competition interquartier an b'o activé, et puis sponsor ou quoi coupou. Demsonou mena basketi ke fo basketi yɛrɛ kasa bɛ cu nu la kwa. Régionaux fɛnɛ ligi bɛɛ bena ka championnat fɛnɛ organise. Ligu ka se k'u ka championnat organise ka se k'u kɔ da Bamakɔ i kub'u kɔla i n'a fɔ a mɛgɛ togo min na fɔlɔ. Ka mécanisme bila en place mun b'a to régionaux ka joueurw bɛ se ka t'u ka région na togo min na. Région be se k'u ka joueurw formé ka profite a la. Région basketi ka se ka développé. An bena ko bɛ kɛ pour que district ka se ka terrain sɔrɔ.
Cɛbɔ kulu wɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ fila, Maître Jean-Claude Sidibe farikolo ɲɛnajɛ ministiri kɔrɔ, Sifun ka baarako ministiri kɔrɔ, ani Mali basketi federation ɲɛma kɔrɔ. Mɔgɔ filanan o kulu kɔnɔna na, Jibirila Sise basketi federation ɲɛmayaso min bɛ bi o mɔgɔ don. Maître Jean-Claude Sidibe ka fɔ la ale kɛra cɛbɔ ye ka da kan welekan de sera ale ma.
Mɔgɔ caman de sera ne ma k'a fɔ n ye ligi ko la, a ɲɛmɔgɔw, district ɲɛmɔgɔw, ville fédérale mɔgɔw, Abuna Mayiga min ye an ka président kɔrɔ ye, a fana sera ma. Ale fana sera ma k'a fɔ ko a ka laɲini ye ale tɛna se ka kandida ye, ne kɛ kandida ye.
Ni Maître Jean-Claude Sidibe ka kulu ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ sini, u bena baara minw waleya san naani nata kɔnɔna na u filɛ.
Ne ka programme a fanba ye mun ye, an ka ligiw de bɛ ka baara kɛ. An y'a fɔ fɛnɛ an bena ni basket ye lekolisow kɔnɔ pour que an ka denmisɛnninw ke se ka basket digi kɛ kabini o yɔrɔ la. An y'a fɔ fɛnɛ an bena subvention min di klɔbu ma première division dɔ be fara o kan. An be subvention min di digu ma ka kɔrɔ dɔ be fara o fɛnɛ kan. An bena formation caman de kɛ.
An ka sini juma ma kɔnɔ k'a dɔn jɔn kɛra Mali basket federation ɲɛmɔgɔ ye. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traore ka laseli don.